Πάμε τώρα και στην συνέντευξη που σας προαναγγείλαμε, καθώς σιγά σιγά πάμε και προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αναφερόμασταν νωρίτερα σε μία από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα ότι γίνεται με αφορμή μάλλον έτσι την πολύ αυξημένη κοπή δέντρων το τελευταίο διάστημα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι είναι και ένα από τα θέματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της περίπου, ελπίζω να μείνουμε σε αυτά τα πλαίσια, 15 λεπτής συνέντευξης. Είναι η πρώτη στην ουσία ραδιοφωνική συνέντευξη μετά την επίσημη ανακοίνωση του κυρίου Δρόσου Τσαβλή, του γνωστού πνευμονολόγου, ανεξάρτητου πλέον Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Θεσσαλονίκης και πρώην Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρώτη λοιπόν ραδιοφωνική συνέντευξη, ένα μήνα ακριβώς μετά την γνωστοποίηση, έτσι, την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, με το συνδυασμό όλοι εμείς στις 13 του Φλεβάρη. Σήμερα είμαστε στις 13 του Μάρτη και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στον 102 τον κύριο Δρόσο Τσαβλή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και φυσικά δεν θα εξαντλήσουμε εδώ την θεματολογία, η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά, νομίζω, μια ιδιαίτερη περίπτωση, και νομίζω ότι δεν το λέμε επειδή μας την γκρινιάρει η Θεσσαλονίκης, αλλά ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το ευρύτερο πολυδομικό συγκρότημα, για να μην αδικούμε όλους τους δήμους αυτού, είναι αδικημένο αυτό το πολυδομικό συγκρότημα, και είναι αδικημένο και από την ίδια την κοινωνία του και πιθανώς και από τις ηγεσίες όλων των προηγούμενων δεκαετιών και βέβαια και από την κεντρική διοίκηση. Έτσι, ποια θα ήταν η πρώτη σας προσέγγιση σε αυτό το θέμα?
Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Για την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη φταίμε όλοι εμείς. Αυτός ο τίτλος που διαλέξαμε για την παράταξή μας, το «Όλοι εμείς», δεν δίνει μόνο κάποια ελπίδα, αν θέλετε, και κάποιο μήνυμα για προσπάθεια στο μέλλον, αλλά αναλαμβάνει και τις ευθύνες του παρελθόντος, ότι φταίμε όλοι εμείς για εδώ που φτάσαμε. Φταίμε με τις επιλογές μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στην ψήφο μας όλα αυτά τα χρόνια. Φταίμε στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ως πολίτες καθημερινά, γιατί δεν φταίνε πάντα μόνο οι πολιτικοί, φταίνε και οι πολίτες. Mm-hmm. Η ευθύνη πάντα, και το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό από την εποχή του κορονοϊού, είναι μισή-μισή. Πολιτεία και πολίτες.
Χαίρομαι που βάζετε στο κάδρο όλους, διότι πολλές φορές ξεχνάμε την συλλογική ευθύνη. Όχι φυσικά ότι φεύγουν οι ευθύνες από τις είτε κυβερνήσεις είτε τοπικές διοικήσεις, αλλά ξεχνάμε έτσι πολύ εύκολα, και το έχουμε αυτό στην Ελλάδα και όλα τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων, της κρίσης, να ρίχνουμε τις ευθύνες κάπου αλλού.
Και συνήθως στην τοπική αυτοδιοίκηση οι ευθύνες ρίχνονται στην προηγούμενη διοίκηση. Mm-hmm. Ότι δεν κάναν τα πράγματα σωστά, ότι δεν προλάβα να τα κάνουν, ότι επαρέλαβα χάος, κάποτε λέγαμε επαρέλαβα καμένη γη, και έτσι δεν γίνεται τίποτα. Προχωράμε από δεκαετία σε δεκαετία και δεν προχωράει τίποτα. Τα πράγματα λιμνάζουν, η νοοτροπία λιμνάζει. Για το θεσσαλονικό πολίτη δεν έχω να τον κατηγορήσω, γιατί αυτά βλέπει και αυτά κάνει. Ξέρετε, είμαστε ο καθρέφτης αυτών που ψηφίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν, όταν δεν σέβεσαι το περιβάλλον, δεν σε σέβεται και αυτό. Και όταν λέω περιβάλλον, δεν εννοώ μόνο το πράσινο γύρω-γύρω, εννοώ τον περιβάλλοντα χώρο. Όταν ο περιβάλλον χώρος είναι τακτοποιημένος, καλοποιημένος, επικρατεί ευταξία, τότε και ο ίδιος ο πολίτης αισθάνεται την υποχρέωση από μέσα του να φέρεται σωστά. Εάν πάτε σε μια χώρα...
Λέτε ότι συμβαίνει αυτό, διότι εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Παρά τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχουμε κατασκευαστικά στο θέμα της ανάπλασης της νέας παραλίας, έτσι, που ήταν ένα έργο ολοκληρωμένο, το οποίο δόθηκε, έτσι θα χαρακτηρίσω θα δώσω μια έκφραση λαϊκή αρκετά, GG δόθηκε στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Αλλά καταφέραμε φυσικά με τις ευθύνες των υπευθύνων πολλής για την συντήρησή του, όποιοι είναι αυτοί, είτε δημοτικές αρχές είτε οποιοδήποτε άλλος, καταφέραμε να το απαξιώσουμε αρκετά σε πολλούς τομείς, έτσι.
Άρα... Εγώ πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη, η παραλία είναι στην καρδιά του Θεσσαλονικιού. Εκεί η ευθύνη είναι μεγαλύτερη της πολιτείας σε αυτό το τομέα για τη συντήρηση της νέας παραλίας, γιατί μπορεί να την παραλάβαμε και εκεί. Όμως δεν φταίει ο πολίτης εάν δεν είναι συντηρημένο το πάρκο του νερού. Δεν φταίει ο πολίτης εάν δεν αλλάζουν τα πλακάκια όταν χαλάνε τα φώτα στην παραλία. Εκεί ο πολίτης σιγά σιγά μπαίνει στη διαδικασία να βλέπει ότι αυτή η κατάσταση είναι παρατημένη και αρχίζει και εκείνος φυσικά και παρεκτρέπεται.
Θα πάμε όταν σε λίγο στο ιστορικό, έτσι, κάπως της δικής σας υποψηφιότητας. Επειδή ναι. μιλήσαμε ωστόσο και μιλάμε για τον ανοιχτό, για τον ελεύθερο χώρο, και επειδή το θέσαμε πριν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, καθώς απορρίφθηκε, από ό,τι γνωρίζω, έτσι, και δικαστικά, το πάγωμα της κοπής των δέντρων, των 41 δέντρων στην πλατεία Ρωμαϊκής Αγοράς. Υπάρχει και μία συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα γι' αυτό και γενικότερα για την κοπή των δέντρων. Επειδή παρακολουθείτε τα ζητήματα και από το Δημοτικό Συμβούλιο, τι γίνεται με αυτό το θέμα, το οποίο έχει αναχθεί πλέον σε μείζον με την κοπή δέντρων στον Δήμο, στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης?
Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει προγραμματιστεί κοπή περίπου 3.500 δέντρων μέσα στη Θεσσαλονίκη. Η δικαιολογία της διοίκησης είναι ότι τα δέντρα αυτά είναι άρρωστα, ότι θα πρέπει να κοπούν γιατί είναι επικίνδυνα. Το σεβόμαστε μέχρι έναν βαθμό και αυτό που ζητάμε είναι να μας το πιστοποιήσουν. Ο νόμος λέει ότι θα πρέπει κάθε δέντρο το οποίο πάει για κοπή να φέρει ένα πιστοποιητικό από τον αντίστοιχο επιστήμονα. Από τον αντίστοιχο επιστήμονα γεωπόνο ή δασολόγο του Δήμου Θεσσαλονίκη. Το ζητήσαμε επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα αυτά τα δέντρα που έχουν κοπεί και στο πάρκο της Κρήτης και τώρα στην παραλία, στη νέα παραλία που κόβονται, αλλά και στην αρχαία αγορά. Δεν απαντάει ποτέ κανείς από την διοίκηση και δεν μας φέρουν τα πιστοποιητικά αυτά που ζητάμε. Είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο, το οποίο καλά κάνει και οδηγεί τους ανθρώπους και τους πολίτες σε αυτή την αναστάτωση και τη διαμαρτυρία. Μέχρι τουλάχιστον κάποιος να μας απαντήσει εμπεριστατωμένα γιατί οδηγούμαστε στην κοπή όλων αυτών των δέντρων.
Μάλιστα.
Είναι ένα πολύ άσχημο φαινόμενο, ειδικά αυτά κάτω στη Νέα Παραλία τα δέντρα, να θεωρούμε τώρα ότι ξαφνικά αρρώστησαν όλα. 3.500 δέντρα ξαφνικά ήταν άρρωστα.
Μάλιστα. Κύριε Τζαβλή, τώρα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από πιο πριν. Εσείς ήσασταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και ένας, θα λέγαμε, από τους βασικούς συνεργάτες του νυν δημάρχου, του κύριου Κωνσταντίνου Ζέρβα. Κάνατε, θητεύσατε και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, είστε και ένας γνωστός γιατρός και μάλιστα πνευμονολόγος. Σας μιλήσαμε και μας μιλήσατε αρκετά και στην περίοδο της πανδημίας για αυτό το ζήτημα. Και με έναν περίεργο τρόπο και μάλιστα έτσι και με την ιατρική σας ειδικότητα εμπλακήκατε σε ένα θέμα τότε, το περίφημο με τα εμβόλια και με τα εμβόλια που περίσευαν, το οποίο ουσιαστικά, αφού έτσι, αν μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε με δύο λόγια το τι έγινε τότε, το έχετε κάνει βέβαια ενδιάμεσα, αλλά κόπηκαν όλες οι γέφυρες και από εκεί που ήσασταν ένας από τους άμεσους, τους πιο στενούς συνεργάτες του σημερινού δημάρχου και της δημοτικής διοίκησης, γίνατε, θα λέγαμε, έτσι, βασικός πολέμιος. Τι μεσολάβησε?
Να κάνω μία διόρθωση σε αυτά που είπατε όλα.
Βεβαίως,
Στο βασικό συνεργάτης ή στενός συνεργάτης του δημάρχου. Ήμουν όντως στην ομάδα του προεκλογικά του 19, ήρθα πρώτος σε σταυρούς στην παράταξή του, αλλά δεν υπήρξα ποτέ αυτό που λέμε στενός συνεργάτης ή στη στενή του ομάδα. Ο κύριος δήμαρχος έχει την κακιά συνήθεια να διοικεί μόνο με μία ομάδα φίλων και όχι με αιρετούς. Όλοι οι αιρετοί, είτε εμείς που ήμασταν οι 7 στην παράταξή του, είτε οι υπόλοιποι οι οποίοι αλλάξανε στρατόπεδο, αφήσαν τις παρατάξεις και πήγαν κοντά του και γίνανε δήμαρχοι, δεν έχουν λόγο, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι συγκεντρωτικός, είναι ολοκληρωτικός και διοικεί μόνο με μια στενή παρέα 2-3 ατόμων και γι' αυτό, αν θέλετε, έχουμε φτάσει και εδώ που φτάσαμε. Κλείνω την παρένθεση για να διευκρινίσω στον κόσμο ότι δεν ήμουνα ο στενός του συνεργάτης, ο οποίος ξαφνικά πήρε αέρα, έκανε δικιά του ατζέντα, βγήκε μπροστά. Και
καλά κάνετε και το λέτε, γιατί μπορεί στους Θεσσαλονικείς να έχει μείνει κάποια άλλη, έτσι, εικόνα,
ναι,
αρχικά.
Όλα αυτά που βλέπουμε, τα χαμόγελα, οι φωτογραφίες κτλ. Όλοι μαζί, μια ομάδα ενωμένη, δεν ισχύει τέτοιο πράγμα. Ο καθένας έχει το δικό του στήσει, αν θέλετε, μαγαζάκι εντός εισαγωγικών, κοιτάει τη δική του προβολή. Διαφωνούν η ομάδα του Δημάρχου, όταν διαφωνεί τον καρατομεί. Όταν συμφωνεί και προβάλλεται ο Δήμαρχος μέσα από τις δράσεις του αντίστοιχου αντιδημάρχου, τον χειροκροτεί. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Άρα ήταν και ο χειρισμός της υπόθεσης τότε των εμβολιασμών, ίσως από την πλευρά του Δημάρχου, που σας οδήγησε στην ρήξη?
Όχι, όχι. Εγώ οδηγήθηκα σε αυτήν την υποψηφιότητα μόνο και μόνο γιατί ο Δήμαρχος είναι ένας κακός Δήμαρχος για την πόλη.
Μάλιστα.
Εάν ήταν ένας καλός δήμαρχος, με έργο, με αποδοχή από τους πολίτες, όχι μόνο απλά δημοσκοπικά, αλλά και στην καθημερινά. Εγώ θα έλεγα, Δρόσο, έμπλεξες εκεί, με τα πίτουρα αν θέλεις, σε φάγανε, δεν πειράζει, την πολιτική, δίνα πίσω στις δουλειές σου, δεν πειράζει, απαξίωσέ τους κτλ. Εδώ όμως βλέπω ότι είναι ένας κακός δήμαρχος και η πόλη πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτή ήταν το εφαλτήριο, αν θέλετε, ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσω να κατέβω υποψήφιος, γιατί δεν πάει άλλο. Τώρα, για την ιστορία εκείνη που αναφέρατε, για να κλείσω τον κύκλο και να το θίξατε, ταιριάζει απόλυτα με αυτό που σας είπα πριν. Επειδή κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών, ως πνευμονολόγος, μίλησα πολύ, φάνηκα πολύ, βγήκα σε όλα τα κανάλια, βγήκα σε όλα τα ραδιόφωνα, αρθρογράφησα, έκανα, έδειξα κτλ. Η ομάδα του Δημάρχου αποφάσισε ότι ο Τσαβλής είχε φιλοδοξίες, ότι ο Τσαβλής θα έβγαινε πάνω από το Δήμαρχο, ότι ο Τσαβλής θα κατέβαινε το 23 Δήμαρχος. Και σκαρφίστηκε, κατασκεύασε, βρήκε ένα πολύ ωραίο τρόπο για να με πετάξει έξω από την ομάδα, να με καθαιρέσει από πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και να με εξαφανίσει.
Μάλιστα.
Τονίζω ότι εκείνη η υπόθεση των εμβολιασμών, και το ξαναλέω, δεν είχε ποτέ κάποια δικαστική πορεία. Δεν υπήρξε ποτέ κατηγορούμενος ή μάρτυρας, όπως και όλοι οι 7 γιατροί που ήμασταν εκείνη τη μέρα εκεί. Mm-hmm. Κανείς από εμάς δεν εμβολίασε κάποιον, είτε συγγενικό του πρόσωπο είτε φιλικό, βάζοντας το πιστόλι στον κρόταφο του ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ είχε λίστες, ο ΕΟΔΗ είχε τα τάμπλετ, ο ΕΟΔΗ είχε τα εμβόλια. Όλα γίνανε με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Και γι' αυτό και δεν κινήθηκε καμία διαδικασία εναντίον μας, είμαστε παντελώς αμέτωχοι σε αυτό το θέμα. Έμεινε όμως η ρετσινιά, κύριε Λαβιανή.
Ναι.
Μας πέταξε τη ρετσινιά, μας πέταξε τη λάσπη και μας πέταξε έξω από τη διοίκηση, γιατί φοβόταν. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε.
Νομίζω ότι εντάξει, και με την έκθεσή σας έτσι εντός εκτός εισαγωγικών στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα έχετε και τις απαντήσεις ίσως για το πώς βλέπουν οι πολίτες και το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα λίγο έτσι πολύ, πολύ σύντομα, όπως είπαμε, θα έχουμε την ευκαιρία, θα έχετε την ευκαιρία και σε άλλες εκπομπές φυσικά να εκθέσετε και τα θέματα του προγράμματός σας. Πάμε στο νούμερο 1. Έτσι όπως το θέτουν οι περισσότεροι, ειδικοί και όχι μόνο εγώ, πρόβλημα στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το κυκλοφοριακό και η στάθμευση, και αυτά πάνε μαζί, δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε, γιατί βλέπω ότι κάποιοι λανθασμένα τα διαχωρίζουν. Στάθμευση κυκλοφοριακό ή κυκλοφοριακό και στάθμευση. Πείτε μας 5 βασικά θέματα στα οποία θέλετε να παρέμβετε.
Το πρώτο και το καλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου, της κανονιστικής φορτοεκφόρτωσης, η οποία είναι ψηφισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2015 και καταργήθηκε από τη διοίκηση Ζέρβα με την υπόσχεση ότι θα προκύψει κάποια ανανεωμένη, επικαιροποιημένη κτλ. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Απλά καταργήθηκε η προηγούμενη και δεν υπάρχει, και υπάρχει πλήρης ασυδοσία όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Κάθεται ο καθένας και φορτοεκφορτώνει όπου γουστάρει και όπου θέλει, όπου μπορεί. Φορτηγά ανά πάσα ώρα, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 5 το άλλο πρωί, να σταματάνε τα αλάρμα, να υποκατεβάζουν τη φώτια, να μην τους ενοχλεί κανένας. Έτσι, είτε τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς, είτε τα σχολικά, κομφούζιο, ΟΑΣ, τα απορριμματοφόρα. Είναι όλα έξω, χύμα, κύριε Λαβιανέ. Όλοι έξω. Ό,τι γίνει, όπου βγει που λέμε τώρα τελευταία.
Το βλέπουμε και εμείς νωρίς το πρωί, όταν κινούμαστε προς την δουλειά μας κάθε μέρα.
Το ζει καθένας μας αυτό το πράγμα. Άρα η εφαρμογή της κανονιστικής είναι το Α και το Ω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είχαν γίνει επιτυχώς, οφείλω να το ομολογήσω, από την προηγούμενη διοίκηση, με την τοποθέτηση κάποιων πασαλακίων, τέλος πάντων, σε κεντρικούς.
Τα πασαλάκια που ως επιτοπλίστων αφαιρέθηκαν.
Αφαιρέθηκαν, ναι. Αυτό ήταν μια παρέμβαση πίστης της τωρινής διοίκησης, η οποία έκανε κακό. Αφαίρεσε πασαλάκια τα οποία δεν έπρεπε να είναι εκεί και είχαν καταφέρει το στόχο τους, ξέρετε, και πολύ καλά.
Εσείς θα τα επιστρέφατε τα πασαλάκια, υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
Ναι, ναι, ναι. Σε μερικές περιπτώσεις τα πασαλάκια χρειάζονται. Όπως ξέρω εγώ στη Μητροπόλεως χρειάζονται τα πασαλάκια. Στη Λαμπράκη σε κάποιο σημείο χρειάζονται τα πασαλάκια.
Στη Στρατού.
Στη Στρατού χρειάζονται τα πασαλάκια. Όταν υπήρχαν τα πασαλάκια Στρατού, εγώ νόμιζα όταν οδηγούσα εκεί ότι ήμουν σε αεροδιάδρομο. Mm-hmm. Ήταν 4-5 ελεύθερα ρεύματα και έλεγα αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη δεν το έχω ξαναδεί. Τώρα, αν ξαναπεράσετε από τη Στρατού, είναι το ίδιο κακό. Να είναι ένα ρεύμα από εδώ και ένα από εκεί, διπλοπαρκαρισμένη, και να φτύνει αίμα μέχρι να φτάσει στη Τσιμισκή. Είναι τραγικό. Από εκεί σε περιμένει άλλο κακό, βέβαια.
Θα προσπεράσω λιγάκι και να πάμε και σε κάποια μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, τα οποία ταυτίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα, κυκλοφοριακό κλπ. Πρώτον, μετρό, και δεύτερον, flyover. Ναι. Είστε αισιόδοξος καταρχήν και σας βλέπετε ότι σε σχέση με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης θα τηρηθεί το υπάρχον χρονοδιάγραμμα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, πώς προσεγγίζετε το θέμα της flyover?
Να ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Πιστεύω ότι το μετρό ίσως και να μην ήταν απαραίτητο για την πόλη μας. Εντάξει, και να το κλείσω εκεί, ότι ίσως υποστήκαμε μια ταλαιπωρία 20 χρόνων τώρα, χωρίς να είναι και τόσο απαραίτητο για την πόλη μας, θα μπορούσε το ζήτημά μας να λυθεί με ένα ελαφρύ τραμ κτλ. Είμαστε όμως εδώ που είμαστε. Υπάρχει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του 23. Επιτρέψτε μου λίγο, και μιλώντας με εργαζόμενους και στελέχη του Αττικού Μετρό, να σας πω ότι δεν είναι και πολύ σίγουρο. Μπορεί να πιάσουμε τον Απρίλιο του 24, να μπούμε δηλαδή λίγο μέσα στο 24, εκτός αν για επικοινωνιακούς λόγους ξέρετε κυκλοφορήσει ένα σειρμός για 100 μέτρα και πούμε λειτουργεί το μετρό.
Μάλιστα.
Το flyover θα μας ταλαιπωρήσει για τα επόμενα χρόνια. Θα καταργήσει ένα μεγάλο τμήμα της περιφερειακής οδού, η οποία είναι πνεύμονας για την κυκλοφορία της Θεσσαλονίκης. Θα ταλαιπωρηθούμε. Παρ' όλα αυτά είναι έργα τα οποία κανονίζονται από την κεντρική κυβέρνηση, είτε την ίν, την προηγούμενη, την επόμενη.
Έχει περιθώρια όμως ο Θεσσαλονικιός με το χέρι στην καρδιά να ταλαιπωρηθεί άλλο?
Όχι, δεν έχει λόγο. Είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι. Είναι ωραίες οι μακέτες. Είναι ωραίο να το βλέπεις το 2030 ότι θα είναι έτοιμο. Αλλά κανείς δεν μας λέει τι θα περάσουμε μέχρι το 2030, μέχρι να γίνει.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσαβλή, πολύ σύντομα. Θα σας θέσω ένα θέμα το οποίο βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και μάλιστα και σε ομάδες βλέπω διαδικτυακές. Και η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να εμπλέκομαι και εγώ με την αναζήτηση αυτού του ζητήματος. Πρόκειται για τον νέο οικοδομικό κανονισμό, ο οποίος ισχύει ως νόμος από το 2012. Αλλά όπως συζητούσαμε και με πολλούς και κοινούς μας γνωστούς και τεχνικούς, τώρα αρχίσαμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Όταν ξεπάγωσε η οικοδομική δραστηριότητα και λόγω έτσι μνημονίων, κρίσης κλπ. Και γίνονται πολλές νέες οικοδομές μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές όπου υπήρχαν τετραόροφες, πενταόροφες το πολύ οικοδομές, βλέπουμε να ξεπηδούν εννιαόροφα και δεκαόροφα κτίρια, παίρνοντας έτσι ως άλοθη. Δίνει τη δυνατότητα αυτός ο νόμος κάποιες άλλες παραχωρήσεις που κάνουν οι εργολάβοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες για να χτιστούν αυτά τα κτίσματα, και βλέπουμε το παράδοξο να υπάρχει, που για μένα προσωπικά αλλά και για πολλούς άλλους Θεσσαλονικίους είναι από μόνο του μία πτώση του βιωτικού επίπεδου, το να σηκώνουμε τόσο ψηλά κτίρια. Ποια είναι η προσέγγιση σας σε αυτό?
Κακώς ξεπάγωσε αυτός ο νόμος λοιπόν. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μία τάση, αντί να απλωνόμαστε κατά μήκος, να απλωνόμαστε κατά ύψος. Mm-hmm. Και να πατικωνόμαστε έτσι ο ένας πάνω στον άλλο. Θα μπορούσαμε να ανοιχτούμε προς τα έξω, να κάνουμε τις πόλεις μας πολύ μεγαλύτερες. Θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, αν ήταν απλωμένη, να φτάνει μέχρι την Κατερίνη. Το Λονδίνο έχει μια έκταση.
Θα είχαμε τότε βέβαια άλλα προβλήματα.
Τότε θα χρειαζόμασταν και μετρό, αν θέλετε έτσι. Τότε το μετρό θα ήταν πραγματικά αναγκαίο. Τώρα λοιπόν, διαβάζετε και εσείς αυτή τον ουρανοξύστη που θέλουν να κάνουν μέσα στην περιοχή Αλατίνη, τον πρώτο ουρανοξύστη Θεσσαλονίκης. Γιατί να κάνουμε ουρανοξύστη Θεσσαλονίκης? Για ποιο λόγο? Για να βάλουμε εκεί δηλαδή τι, κατοικίες ή γραφεία πολυεθνικών εταιριών, και να έχουμε αυτό το πράγμα μπροστά, το οποίο δεν θα βλέπει κανείς τη θάλασσά μας ή τον Όλυμπο απέναντι.
Και δεν είναι μόνο εκείνος ο ουρανοξύστης, είναι πολλά. Εδώ μία μικρή παρένθεση. Θα φροντίσουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε μία συνέντευξη με άνθρωπο από τον τεχνικό τομέα, για έτσι πιο εξειδικευμένο σε αυτό το κομμάτι. Περνούσα χθες από το πάρκο της Κρήτης. Είδα να ανεγείρεται μία οικοδομή 9 ορόφων, παρακαλώ.
Εντάξει, αφού τους καλύπτει ο νόμος, φυσικά και θα σπεύσουν οι εργολάβοι.
Ναι, αλλά έχουμε δει δημοτικές διοικήσεις. Νομίζω ότι το πρώτο πάγωμα έχει έρθει από τον Δήμο Ψυχικού, ο οποίος κατέφυγε δικαστικά, και υπάρχει μια πρώτη δικαίωση στο συγκεκριμένο θέμα.
Τότε έχουμε ελπίδες να σταματήσει κάποια στιγμή. Εάν αρχίσουν οι προσφυγές εκεί και τα λοιπά, δεν ξέρω αν κάποιος τολμηρός επόμενος υπουργός, ο οποίος θα ακούσει τον κόσμο, ίσως το παγώσει, αλλά ξέρετε αυτά.
Βέβαια, όπως σας είπα, στο Δήμο Ψυχικού κινήθηκε η Δημοτική Αρχή. Άρα.
Ναι. Έχει ευαισθησία. Θα μπορούσε λοιπόν και μια επόμενη Δημοτική Αρχή εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνει το ίδιο.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι υπέρ της εξάπλωσης της πόλης. Να ανασένει ο κόσμος, να ανασένει ο γείτονος και όχι ο ένας πάνω στον άλλον. Έχω μεγαλώσει μέσα σε διαμέρισμα, αλλά έχω ζήσει και σε χωριό, ξέρετε, κύριε Λαδιανέ, τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, λόγω μετάθεση των γονέων μου. Και το βιωτικό επίπεδο ενός παιδιού είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς πάμε και το κάνουμε χειρότερο.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω, δεν διδασκόμαστε ποτέ από τα λάθη του παρελθόντος, από την εποχή της αντιπαροχής, που χάθηκαν πανέμορφες κατοικίες στη Θεσσαλονίκη και γίνανε πολυκατοικίες και συνεχίζουμε τα ίδια λάθη. Δεν διδασκόμαστε δυστυχώς από το παρελθόν.
Σήμερα έχετε, από όσο γνωρίζω, έτσι, την πρώτη σας επίσημη ανοιχτή συνάντηση με δημοσιογράφους για την υποψηφιότητά σας. Σε 30 δευτερόλεπτα, αν μπορείτε, ένα τελευταίο μήνυμα πριν κλείσουμε αυτήν την πρώτη σας επικοινωνία.
Θα συναντηθώ με τον γράφο ακριβώς για να καταρτήσω σαφές ότι είμαι παρόν για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, ότι θα φτάσω μέχρι το τέλος. Έχω μια δυνατή ομάδα από ανθρώπους, ενεργούς πολίτες, οι οποίοι είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, στην καθημερινή τους ζωή. Έχουν κολλήσει ένσημα, κύριε Βαδιανέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά να έχουν κολλήσει ένσημα και να μπορούν να καταλάβουν τον απλό πολίτη. Mm-hmm. Θα ενημερώσω τους συναδέλφους σας, ελπίζω να καταφέρετε να είστε κι εσείς. Θα μας πάει λίγο πίσω η προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Πιστεύω ότι τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν πάνω εκεί, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τα φώτα ούτε η δημοσιότητα. Θα δουλέψουμε γειτονιά-γειτονιά, θα έρθουμε σε επαφή με όλο τον κόσμο, θα τον ενημερώσουμε για τις θέσεις μας και θα ζητήσουμε την στήριξή του. Είναι πολύ σημαντικό να έχει τη στήριξη του απλού κόσμου και όχι μερικών τοπικών ή αθηναϊκών συμφερόντων και ονών νοήτων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο πνευμονολόγος και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δρόσος Τσαυλής, ο οποίος έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του με το συνδυασμό «Όλοι εμείς» για την Θεσσαλονίκη.